Құдай наразылықтарға жауап бермейді. Құдайға және Мұсаға қарсы сөйлеп, «Бізді не үшін Мысырдан алып шықтыңдар? Мына ен далада қырылуымыз үшін бе? Жейтін нан ішетін суымыз жоқ. Әлгі жеп жүрген жиренішті тамағымыздан әбден мезі болдық», деді. Руларды санау кітабы 21-ші тарау 5-ші аят. Жүрегіңіздегі уайымдарды Құдайға айтқан әрине дұрыс. Тіпті жоқтауға арналған келі кітаптың толық бір кітабы бар. Мен түнде бірнеше сағат бойы ояу болып, өмірімдегі қысым мен қиындық тудыратын мәселелер туралы ойланып жаттым. Келесі күні таңертең Иса мен бірге өткізетін және келі кітапты оқитын әдеттегі уақытым оған үздіксіз наразылықтарымды айтумен өтті. Бұл күнді бастаудың ең жаман жолы болған шығар. Бірақ сол күні түстен кейін мен мына сөздерді оқығанда аң-таң болдым. Құдай мінәжаттарға жауап береді, бірақ наразылықтарға жауап бермейді. Мен таңымды Исамен бірге емес, наразылықтарыммен өткізгенімді түсіндім. Джойс Майер былай деп жазады. Наразылықтар шайтанның біздің өмірімізде жұмыс істеу үшін есік ашады. Ал ризашылық пен мінәжат ету Құдайдың біздің өмірімізде жұмыс істеу үшін есік ашады. Келі кітаптағы израильдіктер сияқты шөл далада жүргенде Құдайға, Мұсаға қарсы сөйлеп, «Бізді не үшін Мысырдан алып шықтыңдар? Мына ен далада қырылуымыз үшін бе? Жейтін нан ішетін суымыз жоқ. Әлгі жеп жүрген жиренішті тамағымыздан әбден мезі болды», деді. Руларды санау кітабы 21-ші тарау 5-ші аят. Бірақ олар бір нәрсені ұмытты. Шүкіршілік етуді. Израильдіктер Құдайдың оларды құлдықтан құтқарғанын және бірінші кезекте тірі қалдырғанын ұмытып кетті. Ал мен болса, Құдайдың қиыншылықта менімен бірге болуға, маған даналық беруге және барлығын менің игілігім үшін істеуге уәде берілетін ұмытып кетіппін. Ишайя пайғамбардың кітабы 41-ші тарау 10-ші аят және Жақыптың хаты 1-ші тарау 5-ші аят және Римдіктерге арналған хат 8-ші тарау 28-ші аят. Филиппиктерге арналған 4-ші тарау 6-шы аятта «Еш нәрсені уайымдамай, барлық жағдайда өтініштеріңді Құдайға сиынып, тілекпен және шүкіршілікпен білдіріңдер» делінген. Сонда Құдайдың адам ақылынан асқан керемет тыныштығы сендердің жүректерің мен ой саналарыңды Мәсіх Исада сақтайды, дейді 7-ші аятында. Наразылық таныту Құдайдың кім екенін және менің өмірімде не істейтінін ұмыттырады. Құдай шынайы ризашылықпен айтылған мінәжатты құрмет тұтады.